Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Την εβδομάδα που μας πέρασε, το μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS φιλοξένησε ζωντανά από την πρωτεύουσα της Κύπρου τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, γνωστότερο ως Δίκο, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Όπως είναι γνωστό, ο κύριος Παπαδόπουλος θα είναι και υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τις εκλογές που θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Ο αρχηγός του Δίκο από την Λευκοσία μας έκανε μια σφαιρική ενημέρωση σε πολλά θέματα μέσα από το πρίσμα του κόμματος που ηγείται, αλλά αναφερόμενος και σχολιάζοντας και εκείνος τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό, μας επισήμανε και τα εξής όσον αφορά το αδιέξοδο των πρόσφατων συνομιλιών στην πολυπόθετη επίλυση του εθνικού ζητήματος της Κύπρου και της επανένωσης της νήσου.
Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα βασικά προβλήματα ουσίας που αντιμετωπίσαμε στην Ελβετία, γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά κεφαλαιώδη ζητήματα του Κυπριακού με την Τουρκία, κυρίως σε ό,τι αφορά των μεγάλων σημαντικών κεφάλαιων της ασφάλειας, όπου η Τουρκία επιμένει στην διατήρηση στρατιωτικών δυνάμεων πάνω στο νησί και μετά τη λύση, αλλά και εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων, δηλαδή να επεμβαίνει με τον στρατό όταν η ίδια θεωρήσει ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα ή και η συνταγματική τάξη στην Κύπρο. Ελπίζω να αντιλαμβάνονται όλοι ότι αν δεχτούμε κάτι τέτοιο, αυτό θα σημαίνει ότι θα επεκτείνει την επιρροή της η Τουρκία και στο νότιο μέρος της Κύπρου, το οποίο σήμερα δεν βρίσκεται υπό κατοχή.
Η ξεχασμένη ανθρωπιστική κρίση στην ασιατική χώρα της Μιανμάρ, πρώην Βιρμανία, με την φυλή των μουσουλμάνων Ροχίνγκα να έχει εμπλακεί σε μια καταδίωξη εναντίον της από το καθεστώς της χώρας, όπου όπως λέγεται ζουν για αιώνες, ήρθε ξανά στο προσκήνιο της διεθνούς ιδιοσιογραφίας. Η Ελληνίδα δημοσιογράφος Φραγκίσκα Μεγαλούδη, που έχει βρεθεί σε πολλές εμπόλεμες περιοχές και έχει γίνει μάρτυρας πολλών ανθρωπιστικών κρίσεων, βρέθηκε στην Μιανμάρ τις ημέρες που ξέσπασε η νέα κρίση στη χώρα. Μιλώντας στις εκπομπές μας, εξήγησε σε όλους ποια ακριβώς είναι η φυλή των Ροχίνγκια.
Όπως το ονομάζουν και τα Ηνωμένα Έθνη, πιο κατατρεγμένη μειονότητα του πλανήτη αυτή τη στιγμή, είναι μια μουσουλμανική, μια θρησκευτική μειονότητα, την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ δεν αναγνωρίζει, θεωρώντας τους ως παράνομους μετανάστες. Στην τόπη τους είναι Μπεγκάλοι, υπονοώντας ότι έρχονται από το Μπαγκλαντές. Οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι κάτοικοι της Μιανμάρ και ανήκουν στη Μιανμάρ ως εθνότητα. Η ιστορία τους είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο πότε η μειονότητα αυτή βρέθηκε στη Μιανμάρ, και πρέπει να σκεφτούμε ότι τα σύνορα είναι τελείως τεχνητά. Το Μπαγκλαντές είναι μια χώρα που το 1973 ήταν κομμάτι του Πακιστάν. Θεωρείται ότι κάποιοι από τους Ροχίγκα βρίσκονται εκεί επί αιώνες, από τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν μένανε στις δύο πλευρές του ποταμού δηλαδή, και διασχίζανε τον ποταμό για εμπόριο και διάφορες δραστηριότητες. Άλλοι θεωρούνται ότι έχουν έρθει τον 19ο αιώνα, όταν οι Άγγλοι φτιάχνανε έργα υποδομής στη Μιανμάρ και φτιάχνανε τις υποδομικές γραμμές, οπότε φέρανε πολλούς εργάτες από την Ινδία. Και κάποιοι μπορεί να είναι απόγονοι των εργατών αυτών, δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρο.
Και από την Μιανμάρ να περάσουμε σε μια άλλη ασιατική χώρα, στην Τουρκία. Η πιθανολογούμενη εξαγορά από την Τουρκία των προηγμένων ρωσικών αντιαεροπορικών πυράβλων S-400 έχει θορυβήσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν και το θέμα περνάει μάλλον προς το παρόν από την διπλωματική οδό. Αυτό μεταξύ άλλων υποστήριξε ο Ελληνοαμερικανός γεωστρατηγικός αναλυτής Γιάννης Σιτηλίδης, που μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα την εβδομάδα που πέρασε.
Unless there's actually a decision made to proceed. My own sense is that there is a great amount of quiet traffic between Washington and Ankara, trying to persuade the Turks to not move in this direction.
Από αύριο Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και για ένα επτάήμερο έχει θεσπιστεί να είναι η εβδομάδα πολυπολιτισμικής υγείας. Φέτος η προσοχή είναι στραμμένη σε θέματα υγείας των γυναικών. Η πρωτοβουλία στηρίζεται από την πολιτική κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας και το Υπουργείο Υγείας. Η δίγλωση κοινοτική εκπαιδευτρία Αντωνία Καψάλη μας έδωσε μερικές αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την εβδομάδα που ξεκινά, πρώτη εβδομάδα της Άνοιξης, και η οποία μεριμνά για την υγεία όλων των κοινοτήτων της Αυστραλίας.
Είναι δηλαδή για να τονίσει, να πω, τις υπηρεσίες υγείας, γιατί απάνω στη σημασία, να πω, τις γλώσσες και του πολιτισμού και γενικά στις υπηρεσίες υγείας. Ο στόχος είναι για να βελτιώσουν την κατάσταση και φέτος είναι απάνω στην υγεία των γυναικών να αυξηθεί και να ευαισθητοποιηθεί η υγεία και η ευημερία των γυναικών. Φέτος, λένε οι έρευνες μας δείχνουν, γιατί το έχουν για γυναίκες, γιατί γενικά οι γυναίκες, λέει, είναι πιο ευάλωτες, πιο ευαίσθητες και είναι σε μειονεκτική θέση από τους άνδρες. Φερρυπίν όσο αφορά τη φτώχεια, την εκπαίδευση, το επάγγελμα, το εισόδημα και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας γενικά.
120 χρονών έγινε Ελληνική Κοινότητα Μελβούνης. Η Ιδρυτική Συνέλευση της Κοινότητας αποφασίστηκε στις 22 Αυγούστου του 1897. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτών των γενεθλίων, η ερευνήτρια Τζουλιάνα Χαρπανίδου μας παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία για την γέννηση και την πορεία του ελληνικού αυτού φορέα στη Βικτόρια σε πρόσφατο συνέδριο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο. Να ξαναθυμηθούμε το σημείο που μας μιλήσει για την ίδρυση του ιστορικού Ελληνοορθόδοξου Ναού του Ευαγγελισμού από Έλληνες και Σύρους Ορθοδόξους, που όμως στη συνέχεια οι Άραβες τέθηκαν εκτός ναού.
Είναι ολοφάνερο αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και από τον ιερέα, ο οποίος γράφει στις αναφορές στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν μοιραστεί σε δύο ομάδες οι Ορθόδοξοι της Μελβούρνης, καθώς προσπαθούν να ιδρύσουν και να χτίσουν την πρώτη τους εκκλησία, τον Ευαγγελισμό. Μέσα σε 4-5 χρόνια, οι Έλληνες, οι οποίοι τελικά θα υπερισχύσουν, θα απαγορεύσουν την τέλεση των θρησκευτικών τελετών στα αραβικά. Και σιγά σιγά, το 1902, με το πρώτο καταστατικό που θα ψηφίσουν, τους αποκλείσουν κιόλας τελείως από την διαχείριση της εκκλησίας.
Ο Θεόδωρος Αλεξιάδης είναι ένας ομογενής, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μελβούρνη. Αν και η οικογένειά του κατάγεται από την Μακεδονία, ο ίδιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα», του ιστορικού αυτού ποδοσφαιρικού σωματείου, μιας και εδώ και πολλά χρόνια ζει μόνιμα στην όμορφη πόλη της Θεσσαλίας. Ο κύριος Αλεξιάδης, που βρέθηκε στη Μελβούρνη, μας ανέφερε για το βιβλίο του, αλλά και την απόφασή του να εγκαταλείψει την Αυστραλία, όπου γεννήθηκε, για να ζήσει μόνιμα στην πατρίδα Ελλάδα.
Έχει όλη την ιστορία του ιστορικού ΑΟ Τρίκαλα, που ιδρύθηκε το 1963, συγχώνευση μεταξύ Αχιλλέας Μπάρας της εποχής εκείνης, μαζί με την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Τρικάλων. Και έχει όλα τα αποτελέσματα από τότε μέχρι και που υπήρχε μια μικρή διάλυση το 2012. Εδώ σε το Θεό, η ομάδα ξανά λειτουργήσε δύο χρόνια αργότερα, χάρη σε βασικά τους φιλάνθρωπους της ομάδας, μια ομάδα που λέγεται Σακαφιάδων, που ξανά έκαναν την ομάδα να ζωντανέψει και πέρσι είχε μια πολύ καλή πορεία. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Αγαπάω φυσικά τη Μελβούρνη, εδώ μεγάλωσα. Ουσιαστικά εδώ είναι η πατρίδα μου, εισαγωγικά, αλλά σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει.
Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Λέσβου, που τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε κυρίως με την μεγάλη εισρωή μεταναστών και προσφύγων από εμπόλεμες χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και με τον πρόσφατο σεισμό που ισοπαίδωσε το χωριό Βρύσα, τώρα έχει λόγους να χαρεί, τουλάχιστον για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Και αυτό γιατί οι αφήξεις Τούρκων τουριστών στο νησί σημειώνουν ρεκόρ, όπως λένε φέτος τα στατιστικά στοιχεία, όπως και ολόκληρη η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, που ξεπερνά κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά. Ο αντιπρόσωπος και οικονομικός επόπτης του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου, κύριος Νίκος Αθανάσης, μιλώντας στο ελληνικό πρόγραμμα από την πρωτεύουσα Μυτιλίνη, μας ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεχώς μια αύξηση από τουρισμό από απέναντι από την Τουρκία, όπου φέτος έχει κορυφωθεί και μάλιστα τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μεγαλύτερη αύξηση λόγω της γιορτής του Μπαϊράμι που έχει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα γιατί έρχονται, μένουν ευχαριστημένοι από το νησί μας, από τις ομορφιές του τόπου, από το φαγητό, γιατί οι Τούρκοι τους αρέσει πάρα πολύ και δίνουν σημασία στο φαγητό, αλλά και από την συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού, όπου είναι πάρα πολύ φιλικοί απέναντι στους Τούρκους. Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ φιλικές. Δεν μπορώ να πω ότι τους βλέπουν σαν τουρίστες με την έννοια ότι θα έρθουν οικονομικά να τους δούμε. Τους βλέπουν περισσότερο σαν φίλους και σαν ανθρώπους που φιλικά απέναντι ο ένας τον άλλον.
Εσείς πόσες γλώσσες γνωρίζετε ή καλύτερα πόσες γλώσσες μιλάτε και μάλιστα σε καλό επίπεδο, αν όχι σε άριστο? Ο Παναστελενός ο διαγωνισμός της ραδιοφωνίας SBS που τελείωσε την περασμένη Παρασκευή με τη συμμετοχή παιδιών δημοτικών σχολείων αλλά και γυμνασίων να μας πούνε τα ίδια μέσω βίντεο γιατί μαθαίνουν μια άλλη γλώσσα και ποια είναι η αξία της εκμάθησης μια άλλη γλώσσα για εκείνα, έδωσε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε όλοι μας την αξία της γνώσης της μητρικής ή μιας δεύτερης γλώσσας. Στο πρόγραμμά μας την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήσαμε έναν Έλληνα φοιτητή, τον Μιχάλη Γκουτουλίδη από το Πανεπιστήμιο του Μακόρι στο Σίδνεϊ, ο οποίος μιλά πάρα πολλές γλώσσες. Το ποιες γλώσσες μιλά, αλλά και τα ωφέλη της γνώσης πολλών γλωσσών, μας το εξήγησε ο ίδιος στο απόσπασμα που θα ακούσουμε.
Συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής γλώσσας, μιλάω 6 γλώσσες. Ελληνικά που είναι η μητρική μου γλώσσα, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και κινέζικα, τα μανταρινικά, Τα ωφέλη είναι ότι πέρα από όλα αυτό που λέω και στους μαθητές μου, εδώ που διδάσκω ελληνικά, η ελληνική γλώσσα είναι μια δύσκολη γλώσσα, μια πάρα πολύ πλούσια γλώσσα, σε βοηθάει να μάθεις όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Ένα αυτό. Δεύτερον, με τις γλώσσες ανοίγονται ορίζοντες, πνευματικοί, προσωπικοί, επαγγελματικοί. Σε βοηθάει να σκέφτεσαι με πάρα πολλούς και διάφορους τρόπους. Έχεις την ικανότητα να επικοινωνείς εκτός της μητρικής σου γλώσσας, εκτός των αγγλικών και με άλλες γλώσσες. Σε διευκολύνει στα ταξίδια, σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους από άλλες χώρες. Σου ανοίγει ορίζοντες και ενισχύει, μπορώ να πω, και το IQ. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να σκέφτομαι, όχι μόνο στις γλώσσες, να σκέφτομαι και σε άλλα παιδεία. Όπως επίσης αυτό που πρέπει να πω, μετά από κάποια ηλικία η μνήμη εξασθενεί. Και το έχω νιώσει και το ένιωσα αυτό. Όταν ξεκίνησα τα μανταρινικά, ξαφνικά η μνήμη μου ξαναπήρε τα επάνω της. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να ενισχυθεί η ικανότητα της μνήμης. Είναι πολύ σημαντικό. Βοηθάνε οι γλώσσες.
Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας. Την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά και καλή άνοιξη σε όλους.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.